sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Moyo malamu na edisyon na biso ya mpokwa ya sango ya mokili lelo kuto studio 8 ya VOA Lolaka la Amerika na Washington. Boboto kinya pebunde komite manabino wabino edisi sango. Bobangi po na bomba bozalaki lelo na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis zinga zinga na immeuble ya VOA Lolaka la Amerika misala mitelemisamaki po na pene na ngonga mitano. Église du Christ au Congo elobi ebwaki ekabwani na biyamba misusu motoba baye bandimaki kotia denika bima bo motambwisi ya seni misala ya maponami na RDC. Union africaine et télémissi Soudan na misala ya yango na kosenga kabo zongi ya mbula batari ya basivili. Président Félix Tshisekedi na secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken bango pe basengi bozongi ya mbula matari ya basivili na Soudan. Bulayi bwa sango iso eye na Marius Muhunga.
Union africaine et sakoli ete balongoli lelo ekolo Soudan na masolo na bango manso mpe misala na bango kino bakozongi sabayi civil na bokonzi. Sema ya coup d'état o esalemaki mokolo moyambe moleki epai wapi bamampinga ya général Abdel Fattah al-Bounan bakangaki premier ministre mpe baministre mosusu nsima bokweisi gouvernement. Na liyebisi na bango, Union africaine etelemeli makasi bozwi bokonzi boye na makasi. Mpe, basepeli lolenge premier ministre oyo akangamaki atikami, basengi ete baye banso bakangamaki batikama na lumbango penza. Basakoli lisusu ete, mikolonizali koya, bako tinda bato na mboka Soudan pona koluka bosololi to dialogue na bayi Soudan pona koluka kozongisa kimia. Union africaine ici elongola Soudan na masolo maye na 2019. Sima bokwe isami ya président Kala Omar El Béchir, mpe bazongisa kibango sans amisato sima général Abdullah Hamdok alakaki kusala gouvernement ya ba civil. Bayi molongo banso batelemaki bozwi bokonzi na makasi boye na Soudan. Le biloleki na masolo bazwaki onzela ya singa, Félix Tshisekedi bo mokambi ya Union africaine na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, basengaki bozongi o mosala ya mbula matali ya ba civil na Soudan. Ekolo Chine ebwakisi likanisi ya États-Unis ya kosenga ete Taïwan ekota makasi na Organisation des Nations Unies. Sima président Biden koloba mikolo mileki ete esengeli États-Unis ebatela ekolo Taïwan na mboka Chine oyo elingi kokotela ekolo Taïwan pona kosala ete ekoma yoko ya ba province na ye. Pona Anthony Blinken, ekolo Taïwan ezali moninga ya États-Unis pe exemple malamu pona demokrasi na mokili esengeli ete dikolo biso ba pesa ya bango maboko pote ekolo eye ekota na Nations Unies. Kasi na liye bisina bango, ekolo Chine elobi ete Taïwan ekoki ata mokete kokota na ONU po bazali yoko ya bituka bya mboka Chine. Bakonzi ya mboka Taïwan batondi botondi na États-Unis mpe balobi ete bakokoba kobunda na kokota na ba organisation internationale. Ekolo États-Unis endima uto 1979 ekolo Chine bo état communiste kasi Congrès américain etia mitindo ya kopesa mandoki na Taïwan po na komibatela na ekolo Chine. Ba député tukumitano na yoko ba signé bongo mokanda ya bokweisi tompe motion ya défiance pona kokweisa ministre ya défense général Kibanda. Ba kelimibe kobaye ba lekisaki mokolo mobimba mwa lobby na koluka kotika mokanda na bango na bureau ya Assemblée nationale o ezalaki koboya elobi bango koyamba mokanda na bango. Député Foura ya Ituri na Jean-Baptiste Kasweka bazali kofunda ministre lolenge mikolo miso na ba province o ezali na état de siège. Bato bazali kukufa pe bazali na kimia te. Bato baike ya ba société civile membre ya ba association ba parents batambola ki lelo na ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu pona kosenga ete bana bazonga kelasi. Bato basusu batambola ki pe na mboka Shabunda, Kabare, Kahele, Uvira mpe Walungu pona kosenga ete balakisi bazongela kotangisa sima kobo ya kotangisa uto mokolo mwa le 4 octobre moliki. Balakisi bazali kosenga ete bafuta mamalamu. Nzokande lelo, Fédération Nationale ya ba enseignants ya Congo, bazwi mokano ya kosilisa grève na bango, pe basengi na balakisi nyonso ya ba école publique, bazongela kelasi na kozela kama solo to dialogue eye, basengeli kosala na gouvernement oyo kobanda lobby. Bakambi ya seni basika, zomi na mibale, oyo bandima maki na président Tshisekedi, bakataki ndai na bango lobby moliki na cour constitutionnelle. Na ndai na bango, balaki kozala na bosembo na indépendance, pe na kobomba masolo makati ya seni, ata sima na bango kolongwa na bokonzi. Nzokande, ba force vive et sociale de la nation, lingomba lielisangisi FCC ya Joseph Kabila, la Mouka, Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, na comité laïque de coordination, bakani kobima na balabala, mokolo mwa le 6 novembre, po na kolakisa kanda na bango, na ndenge ba iseni ba ponamaki.
Matin de mingi, Marius Mohunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lulaka la Amerika uto Washington DC. Abana Washington, bokengi bozungi zinga ya ndaku ya mosala ya VOA lulaka la Amerika pe na Congrès sima na bayi bokengi koluka bomba eye baki lubama ke chamaki kasi mona nite na ekolo Congo Democratique Ecclesia ya missioni esakoli ete e kabwani na biyamba misusu Motoba biye, bindimaki denika dima bomo kambi ya seni misala miyama ponami. Talo ya biloko lokola mafuta ya mituka e mati makasi na Ituri likolo ya bozangi bokengi pe mingi pona bobebisami ya nzela na ituka eye. Bulai na sango eye na Christine Abedito.
Kolanda na mobulu ya batombo kipe, bobebi ya nzela ebele na Ituri, talo ya biloko ya kulia pe mafuta ya mituka esansi, emati makasi elobi baibunya.
Na eko somba epinare, talo tosaka kosomba na ngoka la vrema weza na terete, wense ekomi tre difisile. Neso ki okomi na manche, ekomi tre grave. Lokula legume, o bazaki kokangango ba 500 fwa, ekomi ka 1000 fwa, vrema kulia ekomi pasi.
Na teka karosto, maoneze, onyo, mafuta, eza kote na bisote, za fort ndenge to somba biloko
kadire matiza iloko ko kam sabiso to manda somba 1500 francs litre mais avec le temps ils ont matakaka 1700 1800 2000 francs 2500 mais na butu 3000 francs 1 litre ka
singeni kimia ezonga na ituka wana makanisi pe bosolo ya baimboka
bosenga gouvernement biso ça la biso effort pour la sécurité parce que makambona nyoso soki komi bongo eza pona e sécurité komi makasi na banzela
bangonde babana makoki nyoso ko sama makambona ko makamba bitumbana esila ku vala
Wana mboka lingi sabo, shifu ya zandu bonene ya bunya.
Semele moko mibale, omoni ke biloko ya kulia na zando imatika alokula nana esekirite. Hoi izali na zoni ya teritwari ya njugu na teritwari ya njugu. Taya nzela izali malamu te. Eloko kubi manakapala na ngonga malamu. Niko koma awa isa problemi. Bakomisa te waza kusufrini. Zona pilote pe ya mbula. Talo eloko imati. Wakumona lokola madeso. Bomba moko ya mtobandaka kusomba na on. 1000 francs. Mais comment on a dit que comme déjà dans 21 000 francs, pour le terre, le tournoi, on s'en a 21 000 francs. Bon, bon, bon. Ils en ont 28 000 francs. Bah, quand ils ont déjà au courant à ma famille, je suis avec ça, hein. Là, c'est une comme ça, comme les islamistes de la rame, ouais. Pour ceux qui, les élèves à ma rame, comment on a dit que comme ma rame. Bon, déjà, c'est une flemme, une fête à la tête.
Ceci m'a été un de mon aîné à Bounia, Yangonde, Bipa, Yuapi, Batouba, Somba, Kabiloko, Yakolia, Ponakote, Kanakisangani, Kinshasa, Nabituka, Miss. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la VOA.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.7 FM, na Kisangani. Mibu sambo wuto referendum constitutionnel et salamaki na mobulu na ekolo Congo Brazzaville bato bazwaki makama pe ba monaki mpasi bazali kosenga lisalisi bulayi na Arsène Severin.
Yambo ete maponami pona konstitusyon ya sika, mindondo mingi nizalaki na mboka. Bato mingi bakufaki pe biloko mingi bibebaki na mobulu mosalamaki pe ndenge baye pulusu ba mekaki kutia alima. Clément Mirasa, moko na ntoma ya opposition oyo a telemaki changement ya konstitusyon a zali kosenga mbano ya bazuzi. Tolanda Clément Mirasa.
bakangi bato kote nangai tukunyi sato na mitano bamenya bango na DGC abakiye penda konangai ba bonzi biloko ebele ba television tout ça okufeli baninga ebele mena na makambo wana ngai na baninga nanga to sala ki client ki lelo toko mona kali kambo ata mokote bakonji ya mboka bafandi likolo ya dossier wana.
Mpona kokundula mikolo miango, Centre d'Action pour le Développement CAD ezali kubumsa milulu pona baye bakangama pe babetama mikolo miango mia changement ya constitution. Mwana mboka, Trésor Ndilakende apesaki makanisima ye.
Ba victime tout bazana posa ya justice. Yango wana tonansi kampagne pona kosenga justice. Tolingi to rappeler na bakonzi mboka obligation na ya bango pour la justice, il y a la victime, il y a référendum. Bayeba tout na makamba ya référendum wana ba victime tout et bongo ba réparer yango parce que ceux qui ba réparer ba préjudice wana té tor wana ceux qui ba réparer wote ba pota et que ça la toujours alors wana biso to lobi té 6 ans et ali ebélé il faut to lancer campagne bongo to tia pression na likolo ya bakonjamboka bakongola ebele bakufaki bakongola ebele bazokaki bakongola ebele baperdi biloko
mbula matari endimaki likambo liango liboso ya komisio ya Nations Unies ya makoki ma moto mpona esambisa bato bayike lelo mbula sambo eloko moko te esalama uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Bato motoba ba futisaka mpako na moyibi mpako ebengami amani leo opona ba mai mai ba tiamaki maboko na bakonzi ba Rutshuru na etuka ya Nord Kivu bulai na fiston ise mwami.
Batuana basali sarabanguna ya ba mai mai kadima kotungisa ba imboka ba lobi mbisi na ebale ya Edouard mupanzi ya Kevinyonge Vichumbi na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu na Congo Demokratika. Bafuti sarampaku oyo ebengami amani leo oyo futa maka 12 000 francs congolais na mbubwa tukota na mai koloba mbisi sangwana epesa melibiso na défenseur des droits de pêcheurs sur le lac Edouard Mbusa Mukanda apesi longonya mingi na bakonzi oyo basali musala wana na elekelo oyo etat de siège.
Tulebisi
binote batwana motoba o bakangamaki bazale kosala banguna ya ba mai mai kadima bangoni babandai kufutsa mpako wana ya kimoibi na ebali ya Edouard babandai koteka yango 12 000 francs congolais na bwatu moko pe babando futsa ngo poso nyoso esali bongo mbula motoba uta tozali kufuta mpako wana ya kimoibi bakonzi musuba ebaki yango tosepeli mingi makasi po musala na biso sika wa ekosali mamalamu pe na kimya nyoso elobi Jozo Mukura Kambasu mokambi ya FECOPEL Fédération du comité de pêcheurs individuels du lac Edouard.
Donc, ezalaki local arrangement local na ba konzinyoso bayebaki likambo yango. Ezako no banini. Soki ezako kanga. Donc na ba konzinyoso ya mboka bayo ba ma service de sécurité armé bango nyoso bao bazalaki na époque wana sengeli bakangama. Depuis 2016 ezalaki déjà ikomi lokola officialisé na kati ya mboka na biso yo Vichumbi Nyakakoma Kavinyonge kisi akapo ba motera za laki kukangama kuna batu za laki kukende kuna ofisialema na mbongo mtu moko za laki na force ya kukimi sabatu wana telo kuna angeta ezi puvwari ana ya kukimi sabatu yango ya kubeta bango po baza la kutrakase population te ba libere biso tozana esengo moko monene
nangamu alisangali ya société civile ya territoire Rutshuru ekundoli lisuzu makamususu elobite bakonzi balandela makasi bandeko wana po balakisa bato misusu oyo batungisaka bayi mboka po likambo wana lisalema lisusu te na etando mobimba ya Rutshuru. Laurent Mogeraneza azolobela ngo awa esengeli na biso topesa matoni na mosala oyo esalemi na bayi bazokengela biso kasi tobeti sete mpenza na koyebisa mapinga na biso te mpako ya kimoyibi mosusu ezonyokola bayi mboka na kisegro na yambo moto akota na bilanga na ye bamaimai bazali kofuta pesa jeton ya dolar mitano. Na bana mboka, na sengi na bango, baza na bokebi mingi, baza la makasi, pe basolola na bakonzi. Po, toza lokola, na sea likonzi ya munguna. Esengeli na biso nyoso, to bimisa na poasa, masanga nyoso ya banguna, oyo bazali konyoko la biso pe, soki esalemi bongo, to bandite, makambwana, nyoso ekosila.
Notre territoire si longtemps.
Tosimbate, mingi ya baimboka ya territoire Rutshuru, musala bango ezala kosala bilanga na koboko la banyama pe koloba mbisi. Kasi banguna bafutisa na makasi bampako wana po masanga na bango ezala molende mingi koleka. Fiston isemwami, Goma, Mongongo ya Amerika.
Kishasa kuliko na gazeu wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na nina kana biso ya lelo lokole Marius Muhunga ayambi mupanditango pe moyebi mindule malamu Herman Bangobayo wuto Kinshasa pona kolobela alanga nzembo Franco Luambo Makiadi ekokisi mibu tukumisatu na mibale wuto mubeti mindule ya lokumu oyo ya ekolo Kongo Demokratika tika kimokili ya batyo na bomo yitolanda lokole na Marius Muhunga.
Marius Muhunga na lobie
Lubako
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobie olingi nini?
Boma biso na elengi.
Oh Mario, luka kamwati yomo pobala.
Mibu tukumisato na mibali mileki uto Franco Luambo Makiadi atika kibiso. François Luambo Luanjo Makiadi oyo abenga maka Franco akufaka le 12 octobre 1989 na mboka Belgique. Azalaki na mibu tukumitano na moko. Na 33 ans ya carrière na ye musicale, grand maître Franco a fandisa pena musala na ye pe akomaki grand maître ya musique congolaise na rythme oyo babengi ondemba.
Libala, libala.
Tukumisa tuna mabele na sima eliwa na ye eloko nini oyesengeli tokundola na mosala na ye. Pona kolobela yango na koyamba lelo Monsieur Herman Bangibayo oyo azali journaliste écrivain musicographe mpe expert na musique congolaise uto Kinshasa na RDC. Monsieur Herman Bangibayo, mbote na yo.
Mbote Marius Muhunga.
Soki tolobi lelo tobeta lisolo ya Franco mbula tukumisa tuna mibale depuis atiki biso. Héritage ni nous recueillons sur ce que le Franco a tiré du Congolais ou du Africain la musique naïe.
Bon Franco ne bandeli azali obabengaka a self-made man. Azali mutu oyo a forgé parcours naïe artistique à partir de rien. Abandaki musicien dilettante apprenti azaki na ambition y a un jour à comme grand. Il a appris auprès de Vianetti de Wayo, l'a passé auprès de Boane. Mais quelques temps après, a supplanté qui va mettre Naé pour devenir le guitariste attitré à Edison Loningisa. C'est par le travail que Franco s'est posé pour devenir un des grands de la musique congolaise. En ensuite na kolo ba comme héritage ya Franco asali école école ya musique ko ba bengi école Odemba c'est-à-dire à côté ya école African Jazz où les a été plus na arrangement ya musique afro cubaine yé appuisé ki na terroir où ya biso ya ba congolais pour ya ko créer style za plus proche na biso style Odemba et en plus aksala ki de façon que azwa ba musicien O bazali na école African Jazz a incorporé bango na Ok Jazz et symbiose wana ça fait la grandeur de notre musique.
Ngai motema mozoki bobolingo ali mwenga nakoi bista bayebiye baluka yeo. Ngai kotembe ele kangai tango abanda kikokende.
En dehors de ça je te dis azaiki ko renouveler ba génération. François Bandi na ba Vicky Longumba koye mana ba Kosignol. Ensuite, c'était moment ba Kwami ba ye ba Mujos ba ye tant ba tike ba Mujos azu ba batuneti Yulu Mabiala batuneti ba Joski batuneti ba Dalians ba Samangwana ba ye kokota pona kotia souffle asim. Asuka eka kawana te ayako batisa batuneti ba Jompoy abatsai batuneti ba Carleto abatsai ba Malage te akufe. Donc il a su le long à près de 30 ans en carrière pour renouveler effectif ya ba chanteur. Et en plus de ça, a réussir au mener carrière moya auteur compositeur prolifique. Soko landi bandé monaye azaline te précurseur ya rap. Ye mutabani musico ozo loba, ozo yembo ozo loba, ozo dénoncer pe ba faire société.
Soki to landi parcours ya Franco, tu veux dire que Franco azalaki guitariste. La musique na biso ba guitariste ezalaka bat o batika la kamingi sima ba kendaka liboso te, ba bimakate, ba zaraba leader te, nini. Et ça là qui que Franco na sima ya koyeba ko beta guitare na sima abima pe lokola leader ya groupe mune lokola tout puissant que jazz.
Franco a évolué lentement à de la kita na ye. Donc il voulait prendre auprès ya Bavier mais tant wa santé ki moment ekoki pour apprendre ba commande c'était na 60 lors te vika kei na table ronde. Il a profité pour avoir commandé à Ok Jazz. Pour, il attendait le moment, c'était un type ambitieux. Mais Elo Kolobi, il n'a pas été seulement guitariste. C'est le plus prolifique et auteur compositeur qu'on voulait voir et qui n'a pas été aussi franco. C'est quelqu'un qui a été aidé par la rivalité. Rivalité entre Ok Jazz et African Jazz. Ils ont fait ça là au départ, Bazaki, Ok Jazz, ils allaient l'Indanda et Franco, voya Vicky. Mais il est arrivé à Colombo, la voya ya Vicky pour remplacer avec d'autres. Donc, pour dire que la colonne vertébrale ya Ok Jazz, c'était la guitare de Franco. Orchestre Zaka Koupa Batite. Il a fait d'un orchestre une entreprise structurée au Batoubazal na liste de paye, au Batoubazal na ko bénéficier na ba couverture sociale. Oyo donc, il a fait de la musique un business comme aux hommes en apôtre. Les musiciens étaient payés régulièrement, il a même donné les 20 kilos aux musiciens, tout et tout.
Alors, surtout Tali Musique Naye, c'est un peintre de la société, Azalé qui critiquait tout ouvertement. Donc, il a quand même eu des problèmes avec les hommes politiques à l'époque par rapport à Makambouya avec au dénoncé de Banzembo Naye.
Franco était politique. Aïe Manzembo, docteur Tchombe. Aïe Manzembo, Juste Bomboko, Ayembape, Lumumba Héros National. Donc il côtoyait les politiques. Courage, il y a qu'on dénoncer certains faits. Parce qu'il a complexe de voir le ministre. Donc, tout ce qui passait autour de lui. Bon, ce qui a eu problème, c'était à celle qui bandait Momoko, ou Isaki tendancieuse. Oui, bon, on voulait aussi, comme il dérangeait ces gens-là, on voulait les punir.
Franco Azaki utilisé na président Kala Maréchal Mobutu, donc Azaki un instrument il y a pouvoir d'une certaine façon.
Bon, c'est quelqu'un qui a pu se bénéficier na ba largesse Mobutu. Puis à ça la campagne à Mobutu à 1970 voter vert, to voter vert, à ça la campagne na ya 80 candidat na biso c'est Mobutu, donc c'était un propagandiste et un père. C'était un homme de Mobutu jusqu'à sa mort. Même l'ère Kenda qui exile, il était mécontent pourquoi Mobutu l'a lâché à Tiki Kengwa Kangae. A dit, mais tout ce que moi j'ai fait pour Mobutu, il ne peut pas concevoir qu'il soit arrêté, humilié. C'est comme ça qu'Enda est poto. Poison après, Mobutu a envoyé l'argent. Pour l'embissa esprit, Ayako Zonga dit, il ne peut pas comprendre les Namias en exil pour Mobutu Pieza qui m'a baissé. C'est quelqu'un qui l'a accompagné durant son règne. Ou en Ezaïba business, ça lui permettait de gagner l'argent, c'est pourquoi il est fini. Et sur ce langue, peut-être tu t'attires des années avec période à partir que tu as indexé,
Lélo Franco Azali Soussouté, est-ce qu'on peut dire que héritage Naye et Souka, en fait, et Souka la musique, oh, il y a ça là parce qu'on n'a pas vu d'autres Franco après lui, ou bien il y a des gens qui, oh, Bima, le gros là-bas Franco, oh, va continuer héritage Naye.
École Odemba et Bimisi Batebelete, Tokoroz a Negro Sixe, Tokoroz Orchestre VV, Tokoroz a Orchestre Net Lovi, Linéaire Orchestre Odemba et Bimisi Batebelete. Peut-être dernier gardien à temple, Ezaki Madilo. Ezaki Madilo, Ezaki Yulu Mabiala. C'était ses enfants, ce sont des gens qui composaient, qui jouaient na esprit à Franco. Bon, moi, mouke le lotokoro lo bezali le karmapa. Oyo, azali ko naba thématique, il fait la musique des jeunes, mais de temps en temps, aza Rolanda lokola Franco, azo sa la bandemo. Mais héritage na yé vraiment grand maître, azali ki grand maître. On ne remplace pas facilement les grands maîtres. Baza batule msouba bima 50 à 100 ans après.
Côté ya Mboula Matari, est-ce que zali na yélo koumoko oyo salima, qu'on a honoré Franco, ou tout d'une certaine façon, azali le quoi patrimoine national de la musique congolaise?
Bon, on avait organisé, ba conférence, ba livre, tango, matata, ponazaki, premier ministre, ba salapé moi, monument, moukwa mouké na place des artistes, mais c'est pas suffisant pour na moutou ya dimanche à Franco. Franco, on pouvait faire un musée où les gens peuvent venir, bazo ya koyoka ba evrene, bazo mona ba bilama nae, ba guitare nae, et c'est comme ça, ça va enseigner les enfants. Mais jusque là, quand les gens viennent, orchestre que jazz et puis aller à combo on a un des trois mais les gens ne viennent pas donc il n'y a pas grand chose que l'État a fait ni pour Grand Calais ni pour Franco. Nous on aurait besoin que Beyoncé a utilisé qui n'a making of ne avoir 5 minutes en temps Franco ngai tembeleka. Mais c'est mon âme congolais, bah évitez. Comment une américaine a condolé en haut? Tu vois cet héritage-là. Si les gens, bah, même pas dans la maison, il y a quoi exploiter en haut. Mais ça va disparaître avec le temps.
Merci Mingi, Ndeko Herman Bangibayo, Nazoué Samandeko Bazar, Rolanda Bisso, Kozali, journaliste, écrivain, musicologue, expert, il y a musique congolaise, aux Alaki Bongo en direct, il y a Kinshasa. Merci Penabino Basso, Rolanda Bisso, Rolanda Bisso, Alélo, Tokuta, Nabino, Nambalaya Sima, Ponali Solo, il y a Lokole. Otika la malamu.
Eso kopiko la kisangai, mopali na yo, nata la soki atokani, nangai flora.
Na sango la biso ya lelo, ya motu ya ezalaki, bobangi, puna bomba bozalaki lelo makasi na Washington, zinga zinga ya immeuble ya VOA lulaka la Amerika, pene na kongre, misala miteli misamaki, pene na ngonga mitanu na bisika biike. Église du Christ au Congo et l'obi et kabwani nabi yamba misusu motoba baye bandima ki kotia deni kadima bo motan bisi yaseni misala miyama ponami izalaki sima naliki talia kafu kafu yamba la tuku motoba na mwambe ya eklezia eye. Union africaine et telemisi Soudan na misala mia yango na kosenga ka bozungi ya mbula matari ya ba civil. Président Félix Tshisekedi na secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken bango pe basingi bozungi ya mbula matari ya ba civili na mboka eye. Sango na biso ya mokili ya lelo esuki awa tokuta na lobby pona sango esusu na ngunga ya du 8h 18h30 ya Kinshasa et Brazzaville matin de mingi na Fatou Alimaki Kalala na Grande ba sunga kibiso na nzela ya singa izalaki wabino Edi Isango.